Hare Krishna, s mojo osmo spevu, Srimad Bhagavatama, kar predstavlja Krišnove dve roke, 87 Krišnove roke, 87 roke, in smo v prvem poglavju z naslovom Mano je upravitelj univerzuma. In danes imamo vers 14.
In short, says something you may hear on the street sometimes.
Na kratko, lahko slišite nekaj, kar lahko slišite tudi na ulicah. Vi delate, zakaj ne delate? Nekaj se je pojavilo na tabli. Lahko preberem vers za zdaj. Še vedno imamo nek komentar. Mogoče lahko beremo od tu. Atagrerishaya karman ihante karma hetave ihamano hi purusha prayo niham prapadyate ata stoga agre v početku Rishaya, svi učeni riši svete osobe, karmani, plodonosne delatnosti, ihante, vrše, akarma, slobodu od plodonosnih rezultata, hetave, radi. Ihamana vrše takve delatnosti. Hi, zaista, purusha, osoba, prayaha, uskoro uvijek, aniham, oslobođeni od karme, propadjate, dostiže. Prevod in komentar njegove božanske milosti šele pravo pade. Zatorej, da bi posobili ljude, da dostignu nivo delatnosti oslobođenih primesa plodonosnih rezultata, velike svete osobe svet savjetuju ljudima da prvo vrše plodonosne delatnosti, jer ukoliko osoba ne počne da vrši plodonosne delatnosti u skladu sa preporukama šastra, ne može dostići nivo oslobođenja ili delatnosti koje se stvaraju posljedice, koje ne stvaraju posljedice. Smisao. Ta vers pravi Dukarma. Smo skoraj tu. Še malo pa se nam bo odprlo na tabli vers. Zelo dobro bi bilo, da imamo tudi komentar na ekranu, ker je zelo globok komentar. Imamo dve strani in pol. veliko komentarjev z različnih šastr. In začne se. Za Bhagavad Gita 3.9 komentar. V Bhagavad Giti 3.9 Gospodin Krišna savetuje Čačnan Rukhat Manu Njatra Loko Tjam Karma Banda Naha. Osoba može vršiti svoje delatnosti kao žrtvu za Višnua, jer će je inače njene delatnosti vezati za materijalni svet. Svako je privučen teškim radom namjenim dostizanju sreće u ovom materijalnom svetu. Ali mada ljudi u čitavom svetu vrše razne delatnosti samo da bi postali srećni, na nesreću takve prodolosne delatnosti donose samo probleme. Zato se aktivnim osobama savjetuje da vrše delatnosti svjesnosti Krišne, koje se nazivaju jagna, jer će onda postepeno doći na nivo predanog služenja. Jagya znači gospodin Višnu, uživalac svih žrtvovanja. Svevišnja božanska ličnost je pravi uživalec i zato ako počnemo da vršimo djelatnosti za njegovo zadovoljstvo, postepeno ćemo izgubiti ukus za materijalne delatnosti. Prabhupada veliko korak pravi da je pogosto rezultat bolj zapleten, rešitev bolj zapletena od problema, kot recimo različne medikamente, različne tablete imajo veliko stranskih učinkov. Zatorej se moramo vključevati v zavest Krišne, v služenje Višnuju, kot so to jagja, ker bomo postupno prišli na nivo ljubečega predanega služenja, jagja za gospoda Višnja. Svevišnja božanska ličnost je pravi živalec in zato, ako počnemo da vršimo delatnosti za njegovo zadovoljstvo, postepeno ćemo izgubiti okus za materijalne delatnosti. Manu je napaden strani Rakshas in to čita kot verzijo Šiša Upanišada. In kot odziv gospod zaščiti Manua pred Rakshasami, ki ga poskuša pojesti jagja, ga zaščiti. To je ime Krišne. Suta Gosvami je izjavil na velikom skupu mudraca u Najmišarani. O, najbolji od dva put rođenih. Zaključeno je da je najviše savršenstvo koje se može dostići izvršavanjem propisanih dužnosti dharme u skladu sa podjelom na staleže i duhovne redove zadovoljiti gospodina Harija. Bhagavat 1.2.13. Prema vedskim principima svako može delovati v skladu s podelom na brahmane, kšatrije, vajše, šudre, brahmačarje, grihaste, pranapraste in sanjasije. Svako treba napredovati prema savršenstvu, delujući na takav način da Krišna bude zadovoljen. Sam Sidhir Haritošana. Krišnu ne možemo zadovoljiti lenjoću. Da bismo zadovoljili svevišnju božansku ličnost, moramo delovati u skladu sa uputstvima duhovnog učitelja i onda ćemo postepeno doći na nivo čisto predanog služenja. U Šrimad Bhagavatamu 1.5.12 je potvrđeno. Znanje o samospoznanju je ako oslobođeno sve privlačnosti prema materijalnom, nije dobro ako ne sadrži u sebi shvatanje o nepogrešivom Bogu. Gyani je preporučio da svojimo neškarmiju, da jednostavno prestanemo sa svim djelatnostima i meditiramo misleći na Brahmu. Ali to ne možemo učiniti ako ne spoznamo Parabrahmana Krišnu. Bez svjesnosti Krišne, svaka vrsta djelatnosti, bilo da je filantropijska, politična ili društvena, jednostavno uzrokuje karma bandanu, vezanost na materijalne djelatnosti. Sve dok smo zapleteni u karma bandanu, moramo prihvatiti različite vrste tijela koje upropaštavaju pogodnosti koju pruža ljudski oblik života. Zato se u Bhagavad Giti 6.3 preporučuje karma jogu. Za onoga koji je početnik u sistemu joge, kaže se da je rad sredstvo, a za onog koji je već dostigao jogu, kaže se da je prestanak sa svim materijalnim djelatnostima sredstvo. Ipak, onaj ko održava čula i organe za delovanje, ali umu misli da čulne predmete svakako vara sebe i naziva se prevarantom. Bhagavad Gita 3.6. Trebamo veoma ozbiljno djelovati za Krišnu, da bismo postali potpuno svjesni Krišne. Ko smo morali bi v Bhagavad Giti 6.3 se preporoča karma yoga.
Yoga karma karana mucchate, yoga rudhasya tasya eva shama karana mucchate. That's the mention of the yoga.
To je omenjeno kot lestvica yoga.
For one who is this year, I got a cake.
Za tistega lite sem dobil torto v obliki listvice. Žena predsednika templa si je zapomnila moj rojstni dan in naredila je marcipan torto iz oblike listve. Zavest Krišne je tako lep, čudovita. Torej, listov. Za onoga, ko je početnik v sistemu joge, kaže se, da je rad sredstvo, a za onoga, ko je več dostigal jogu, kaže se, da je prestanak sa svim materijalnim delatnostima sredstvo. Ipak, tam delaš in napreduješ, te pa delaš in napreduješ, ne delaš in napreduješ. One ko vzdržava čula i organe za delovanje, ali umu misli na čulne predmete, svako ko vara sebi naziva se prevarantom. Bhagavad Gita 3.6. Trebamo verovati ozbiljno djelovati za Krišnu da bismo postali potpuno svjesni Krišne. Ne bismo trebali sesti i uponašati velike ličnosti poput Haridas Thakure. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura je osuđio takvo ponašanje, rekao je: dragi moj ume, kakav si ti bhakta, samo radi jeftinog obožavanja sediš na usamljenom mjestu i prevaraš se da pjevaš Hare Krishna Mahamantru, ali sve je to samo varanje. Nedavno je u Majapuru jedan afrički bhakta htio da imitira Haridas Thakuru, ali je nakon 15 dana postao nemiran i otišao. Nemojte iznenada poskušati da imitirate Haridas Thakura. Vršite djelatnosti svjesnosti Krišne, postepeno ćete doći na nivo oslobođenja. Nekdo je imao raka in to je prvi in zadnji babači v našem gibanju. Prabhupada mu je rekao, ok, po 15 dneh, ko je mantral, je postao nemiren in odšel. Nisu ga našli već u drvesi, nisu ga našli po veliko mjesecih, su ga našli na po veliko mjesecih na su ga našli na plaži s dekleti, ker lahko poješ Hare Krishna na cestah Vrhnike, kjer je tudi sončno kot na plažah. Vršite delatnosti svjesnosti Krišne i postepeno ćete doći na nivo oslobođenja. Muktir Kitva Njata Rupa Svarupena Vyavastiti.
Po milosti Gospoda Čajtanja lahko vsak človek dobi popolno znanje v eni sekundi.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Velika knjiga.
Freedom from work.
Osvobojenosti od dela. Bhagavatam je slavljen kot najškarjem gijate. Tukaj pravi, ja, ti moraš ostati in pa delati. Ne? Ali pa se sesti in pa delati. Kakorkoli, samo da delaš. Ti delaj. Kako je zdaj to? Želimo biti osvobojeni od karme. Tukaj pa pravi, ne, vi morate delati, moramo delati. Madhvačarja pravi, svojem Bhavamani, tukaj govori. On je Riši, ki nas privede ki nam je priskrbel Šri Upanišad. Riši so te Upanišade prenesli iz etra. Tako kot tukaj, ki imamo tri rišije, ki so tukaj prenašali iz Šrimad Bhagavatam na ekran. In torej ta Svamba Manu je eden izmed rišijev, ki je prenašal Išo Upanišad. Večinoma je ta Išo Upanišad sanjasa, Upanišada za sanjase. Ima štiri vrste, Samhita, Brahmanjako, Upanišada. Rečeno je, da so ti spisi za brahmačarje, sanjase, vanaprasto in pa za grihaste. Za grihaste ni dobro, da berejo Upanišade. Včeraj se nekdo hecal, da je šel po ulici in tam je bil nek družinski človek, ki nas je prijetno gledal in je hotel pristopiti in izvedeti več, potem pa ni prišel. In en bakta je rekel, ja, žena ga ni pustila. Rekla je, ne hodi, če boš šel tja, te bo to privlačilo in se ne boš nikoli več vrnil. To me spominja. Manu je organiziral en retreat in mi smo šli v Luksemburg. In tam je bila ena restauracija na ulici, kjer je bil nek starejši moški. Zgledal je, da je star kakih 70 let. In bil je s lepo starejšo ženo. In nekaj so slavili tam skupaj s sorodniki. V lepi obleki, vsi so bili lepo napravljeni. In mi smo prišli tam mimo s Harinamom. In on je ostal in je pomahal svoji družini in je rekel, no, nasvidenje družina, jaz grem z njimi. In je lepo plesal. In kakšnih 7 sekund je vzel vanaprasto. Vsaka sekunda šteje. To je neskončna dobrobit. V gibanju, ki jo je dosegel v gibanju Čajtanja Mahaprabhuja. On se je smejal, vsi smo se smejali. Ne vedno, ampak včasih nam ni dovoljeno. Ampak Išo Upanišad je pa varna. Išo Upanišad ni vključen v sekcijo Upanišad, ampak v sekcijo Grihasta spisal. V 43. poglavju Samhite je omenjeno, da je to varno, da je varno brati Šri Upanišad. To je... Včasih poskušamo storiti napačno stvar, oziroma slišijo dobro stvar, ampak naredijo napačno stvar. In potem... Ali se spomnite kakšno pravo stvar ob nepravem času, ki potem postane neprava stvar? To, da recimo mantraš džapo med lekcijo. Še kakšen primer? Lahko greš v Sankirtan in rečeš, da so žena in otroci, da so otroci in žena šakali. Jaz sem to enkrat naredil takšno napako za hčerko od nekaj bakt. Meni se je zdela to dobra šala, ampak ona je bila sicer zelo inteligentna. že pri 3 letih je bila zelo svetniška. Pozabil sem sicer povezavo in zdelo se mi je dobra šala. Se je bila zelo prijetna punca in njena družina je zelo prijetna, ampak je kljub temu začela jokati. Torej, ne vem, mogoče sem ji dal kakšne traumatične posledice. Obstaja ena zelo očitno napačna stvar. Kaj je tista stvar, ki je univerzalno zelo dobra stvar? Tako kot včeraj, recimo. Imeli smo tako prijetne sladoled. In tudi dva dni prej smo imeli tudi čudoviti sladoled. Borovnica in pa vanilja. To je tukaj ljudje po internetu, to so slave Ljubljane. Imamo zelo čudovite bakte. In pa opremo, surabi opremo. Tako, da lahko pošljete donacije ali pa pridete sami. Ali pa pošljete blagoslove. Samo predstavljate si, vzamete ta sladoled in ga prenesete k nekemu bakti ob polnoči. Ko se ta bakta trudi spati. Stvar je sicer super dobra, ampak trenutek pa ni ravno pravi. In ta bakta ti bo rekel, poberi se s tem sladoledom. Okay, jaz hočem spati. Recimo riš in padar. Ko si lačen, si želiš riš in padar. Če pa ti kdo to prinese v polnoči, boš pa rekel, pa dobro, daj prinesi to za kosilo. Vse mora biti narejeno v pravem času. In Išopanišad je torej zelo varna in pa, ja, ker pravi, ja, vse je od Krišne, zato si ne grabite stvari. In Šrila Prabhupad pravi eno bližnico, ki je zelo uspešna. Vse ponudite prej Krišni, preden začnete. Če preden začnete vse ponudite Krišni, potem boste uspešni. In to nas učijo Išopanišada. V Bhagavatamu je malo predrugačeno. Tukaj imamo v verzu, 14, tukaj pravi, ne vse je Krišna. In če si misliš, wow, to pa ni moje, jaz ne morem uživati v tem. Zakaj? Če delaš in pa delaš in pa delaš, potem pa na koncu ne dobiš sladoleda, niti riža in dala. Zakaj bi potem delal? In tukaj v Bhagavatamu piše, ne, še vedno moraš delati oziroma upravljati aktivnosti. V 14. verzu v Bhagavatamu. Ki bi po prvem verzu navodil. V 4 verzih, torej to je verz 5. V Išopanišadu pa je v 2. verzu. Išava se jedem servan, kar pomeni, da je vse Krišna vlast. Lahko se prizadevamo, da bi živeli na stotine let. Če ponujaš stvari Krišni, potem se lahko prizadevaš, da bi živel 100 let. Zato, ker se na vas ne prilepi karma. Dobesedno. Karma se ne prilepi oziroma pritrdi na nas, na naše srce.
karma doesn't attach. Karma doesn't bind. Doesn't bind you. The same thing we have here.
Isto je tudi tukaj.
So,
Išopanišad in pa Šrimad Bhagavatam sta varna spisa. 14-krat v dnevu Brahme nas učita, kako delovati na pravilen način. To je sicer malo neskladje, delovati in pa ne delovati. Včasih so bhakte opisali, da so leni, lenuhi, zakaj ne grejo delati. Spomnil se, da je bil enkrat Harinam v Donetsku, v Rusiji. Tam je težka industrija. To je rudarsko mesto. Tam je veliko rudnikov in pa težke metalne industrije. In en rudar izpod, iz nekje tam spoda je rekel, zakaj ne greste delati? Pojdite delati, poiščite si službo. Potem je vodja Harinama rekel, pridi sem. To je eden izmed prvih bakt v Rusiji.
Look at my hands.
Je rekel, pridi sem, pogledaj moje roke. In on je imel zelo krvave roke. Cela njegova roka je bila ena sama hrasta. Cela roka je bila užuljena.
Huge. Like for the whole hand. Like a hoof of a horse.
Njegova roka je izgledala kot kopito od konja. In rekel, daj pokaži ti tvoje roke. Pa jih primerjava, kdo bolj dela. Pokaži mi tvoje roke. Tvoje žulje. In ta rudar ga je gledal in si mislil, oprosti. Je že v redu. In to ga je zelo impresioniralo. Mislim si, wow, ta človek pa zelo trdo gara. In tukaj je neko nasprotje oziroma kontroverza, kaj je pravzaprav pomeni delati. V Satya Jugi, v 9. spevu je izjava, da v bistvu Varnašrama ne obstaja. V Satya Jugi. To pomeni, da so vsi brahmani. Jiva Goswami pojasni, da je to ena izmed prvih Satya Jug v dnevu Brahme. V drugih Satya Jugah pa bodo vsi paramahamse in bojo imeli brahmanske lastnosti. Pred nekaj dni mi je dal en prijatelj knjigo o nekem ukrajinskem mistiku. Vsi so imeli radi Indijo, zato je pisal o starih časih, kako je bilo takrat, ko so vsi sovražili raso in pa nektar, amrita. In rečeno je sicer v šastrah, da poljedelstvo ni, v Satya Jugi ni bilo potrebno. Samo odšel si v gozd in tam je raslo, tam so rasli sadeži in drugega nisi potreboval. Celo v našem inštitutu smo imeli enega bakto, ki je odrasel čisto na vzhodu Bengalije. Rekel, samo v gozd si šel in si dobil papaje in pa banane. In pa oreščke. Nekje je bilo vse. Tudi tukaj je nekaj kostanja, ki ga lahko jemo. In v Satya Jugi, torej poljedelstvo ni bilo potrebno, saj so vsi lahko nekaj dobili za jesti iz gozda. In kaj je bilo potem delo v Satya Jugi? Ali bi ljudje v Satya jogi morali delati? Kako? S tem, ko so meditirali. Ljudje so meditirali v Satya
jogi.
Če te je nekdo v Satya jogi pogledal in videl, da nisi meditiral, je rekel, pa dobro, daj, začni meditirati, začni delati. In ko meditiraš, lahko vidiš, da nekdo trdo dela, da meditira. In če so videli, da nisi meditiral, so te opozorili, ej, daj, začni meditirati. Obstaja eno slavno pojasnilo o štirih varnah. Za Brahmana ni potrebna demokracija ali pa anarhija. Zato, ker so Brahmane sami motivirani in pa organizirani. Zato ne potrebujejo nekega zunanjega vpliva. In se tudi lepo obnašajo. Za kšatrije pa očitno je, da imajo rado monarhijo. Mona pomeni ena. Torej ne pomeni, da so, imajo neke vrste demokratski svet. Brahman, ki so jih nekako nadzorovali, seveda starejše kšatrije. Ampak kljub temu, imeli so rad nek monarhični sistem. In za vajše je bil primeren kapitalizem najvišje vrste, oziroma pobožen kapitalizem. Za šudro pa seveda neke vrste komunizem oziroma socializem. Kdo je torej kriv za degradacijo družbe, to, da se družba degradira? Šrila Prabhupada pravi, da je to krivda Brahman. Brahmane so postali ponosni. In vidimo torej, da zgodovinsko gledano tudi v Evropi je vsakega kralja morala odobriti cerkvena oblast. Da potem ampak ti kralji so začeli izkoriščati uboge kmete. Lahko vidimo, da so imeli neke kolibe brez dimnika. Zato, in pa s čisto malo vhodi, zato ker je bil davek na dimnik in pa davek na vrata. Iz obovih kmetov so izkoriščali, stisnili in pa izkoristili veliko davkov. In zato se je tudi zgodila buržoazna revolucija. In Charlesa prvega so obglavili. Cekali so v glavi. In kasneje so izkoriščali delavce. Saj so garali po 12-14 ur na dan. In sledile so kasneje tudi druge revolucije. Šudre niso mogli živeti človeškega življenja. In tako kot je ta rudar v Sovjetski zvezi, je to, da si kmet ali pa da si kupoval in pa prodajal, to se je smatralo za veliko sramoto. To je pomenilo, to je bila zelo slaba stvar, ogabna stvar pravzaprav. celo tako močno, da so najprej pobili večino kmetov in pa vse majhne, vse majhne podjetnike. In zato ni bilo hrane. Zato se je vse tudi sesulo, zato ker niso mogli proizvesti dovolj hrane. Kaj je torej delo? Je malo nasprotujoče za nekatere ljudi, za nekatere ašrame, v različnih družbenih ureditvah. To je torej zapleteno. No, mi imamo sicer zapleten odgovor, ampak Prabhupada ima zelo preprosto bližnjico. On ima univerzalen ključ. In ta ključ odpre vse ključavnice. In Prabhupada nam torej ponuja ta univerzalen ključ. Kako delovati čudovito. Kako torej narediti vsa dela čudovita in pa uspešna, tako da jih ponudimo Krišni. In to bo potem postalo žrtvovanje. Mi ponudimo prej, na sredi in pa na koncu. Zunanje, notranje, v srcu. In najboljša jagija za vse dobe, še posebej pa za to dobo. Šrila Prabhupada vedno poudarja, to je, da ponudimo Krišni naša stopala v Padajatri, naša telesa, naše besede, naše misli. S tem, ko pojmo Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imamo torej preproste stvari in pa komplicirane stvari. To kupovanje, prodajanje, ki ga lahko smatramo za aktivnosti vajši, da poceni kupujemo in pa potem drago prodajamo na trgu. To je preganjeno v Rusiji. Ne, vsakršno kupovanje pa prodajanje je bilo preganjeno v Rusiji. Hruščev sicer malo umiljiv, ampak pod njegovo vlado sta bila dva človeka usmrčena, zato ker sta prodajala hlače, kavbojke. Kennedy je rekel, ja, vi v Sovjetski zvezi nimate stvari. In ta dva človeka, to je bila res grozna. Za ta dva človeka, ki sta kupovala kavbojke, to je bilo v bistvu ena malenkost, saj ni bilo neke vrednosti. Ampak kljub temu so jih usmrtili. Torej, ti ljudje so v Sovjetski zvezi pristopili k turistom in pa jim nekaj prodajali oziroma kupovali od njih.
Ampak That's the wholesome Vaishya activity. But this buying this merchant, this is really useless.
To preprodajanje, da poceni kupujemo in pa potem drugo prodamo. To je čisto brez vsake veze. To je čisto brez veze. Ampak ne, ni čisto brez veze. Tudi to je delo. Moraš poiskati robo in pa jo riskirati in pa transportirati to robo in jo potem ponuditi. Podobno kot prebavni sistem. Misli si, ja, se to ni nič, ampak kljub temu, tisto, kar praviš, do neke mere je pravilno. To je zelo pohlepno. In ljudje so na ta način preveč izkoriščani. Zato potrebujemo celostno rešitev, ne samo delno rešitev. Ne samo vajše, tudi kšatrije, ki bodo sledili šastre in pa bramane. In bramane, ki bodo tudi sami sledili šastre. Ki se bodo držali določenih principov. To je zelo zanimiva tema. Obstaja sistem, kako pregledati osebnost in pa karakter. Obstajajo na stotine sistemov, kot recimo 12 nebesnih znamenj. Ampak zadnjih 40 let so pa porabili sistem, koliko si odprt in pa koliko si discipliniran, koliko si odgovoren, koliko si ekstroverten ali pa introverten, koliko si tudi nevrotičen. Ampak danes pravijo, ne, to ni dovolj dobro. Dodati moramo še eno stvar, ki je najbolj pomembna. Ponižnost in pa iskrenost. Torej, to je teh 6 parametrov za ocenjevanje človeških osebnosti. Obstaja več nivojev, na katerim delujemo, telo, um in pa besede. Ampak govorimo tudi o karakterju in pa osebnosti in pa o duši. Vse mora biti torej pravilno poravnano oziroma naravnano. Kako vemo, kateri kategoriji pripadaš, zato ker ti um reče, kako pravzaprav razlikovati med s tem, da smo samo organizirani in da nam ljudje ne govorijo, kaj moramo početi. Lahko si misliš, že jaz sem brahman. Kako torej določiti svojo našo naravo? Ali imamo brahmanske lastnosti, ali jih nimamo? Mislim, da je Bir Krishna Maharaj. Ne spomnim se točno. Mislim, da je bil Bir Krishna Maharaj, ki je rekel, za katere aktivnosti si pripravljen, da bi plačal, da bi jih lahko počel. Ali si srečen, da bi plačal, da bi lahko bral in pa študiral. In ali lahko to delaš 12 ur na dan. Kot je Manidar Prabhu, ki ga je Hari Krish Maharaj dal za vodjo Govindasa. In njemu je bilo to grozno. In je rekel, Prabhu, če ni nobenih problemov, potem te ne rabijo. Ampak Organizator, je probleme za zajtrk, to je tvoja hrana. Ti si hren, ti si srečen takrat. In on si misli, wow, če je problem, sem jaz srečen. To je zato velja za kšatrije, za vajše pa to, da delajo zemljo. Nekdo bo pobegnil pred tem delom, nekdo pa bo srečen, da bo lahko to počel. Torej, obstaja veliko odgovorov na, ta, na to vprašanje. Klasičen odgovor pa je brahmačarijski trening. Samo šudre niso bili trenirani v tem duhu. Ena iniciacija za šudre je bila vivaha jagya, oziroma poroka, kar je zelo častna in pa pomembna iniciacija. Za druge, za vajše kšatrije in pa brahmane, so pa lahko šli med 10 in pa 14 iniciacij. S tem, ko so se urili v brahmačari ashramu. Ostali trije stanovi so se torej, urili. To pomeni, da so vsaj 2-3 leta delali tisto, kar so jim rekli. S tem so kontrolirali svoje čutila. In s tem, ko niso delali tisto, kar so želeli, kar so ljubili, so spoznali, wow, to si pa res želim početi, ker tega niso mogli oziroma smeli početi. In na ta način so spoznali svojo naravo. Tukaj je še vprašanje preko interneta. Avaduta Rajs Prabhu sprašuje. To je malo drugačen vprašanje, ampak ni čisto iz današnje teme, ampak zanima me. V Bhagavad Giti 9.11 je beseda za ashritam, assuming, predvidevamo. In za isto besedo je v Čaitanja Čaritamriti prevedeno kot sprejeto. V obe besedi
very technical discussion here. Hare Krishna, you are obviously super brahminical to be interested in this. I know you have been dying to learn.
To je zelo tehnično vprašanje. Verjamem, da te to zelo zanima. To je zelo brahmansko vprašanje.
Yes, obviously it's not that Krishna accepts.
Da Krishna ne sprejme telesa.
Accepts.
Ashrita besedno je povezana, ta beseda je povezana z besedo ashraja, oziroma zavetjem. Ampak če napišemo zavet, jaz sem v zavetju, se sliši čudno. Če rečemo, jaz sem v zavetju človeškega telesa, to se sliši čudno. Zato je bilo potrebno uporabiti drugo besedo. So vsi, ki govorijo več kot en jezik, vedo, da je, moraš prevesti pomen, ne pa samo zunanje besede. Drugače dobiš zelo smešen Google prevod. Nekdo je uporabljal slovar in pisal pismo. Dragi duhovni učitelj, jaz berem 16 krogov maha mantre. To je bil dobeseden prevod. Slišalo se je torej smešno. Ampak Prabhupada je zato, ko je prevajal besedo za besedo. Šila Prabhupada pravi, da če pazljivo beremo njegove prevode besede za besedo, se lahko po nekaj mesecih že kar lepo govorimo sanskrit in bomo razumeli veliko stvari. Torej, Krišna, to ne pomeni, da je imel Krišna zavetje. Krišna je vedno tisti, ki je brez zavetja. Potem pa je vzel zavetje človeškega telesa. No, on je večno v svojem telesu. Njegov telo ni materialno, ampak je transcendentalno.
Passive participle, and it doesn't. It can mean that
Passive.
Yes. So it can mean that it happened.
To lahko pomeni, da se to nekoč zgodilo. Ampak ne pomeni, da je vedno tako. V tem primeru pa pomeni, da je vedno v zavetju svojega telesa, duhovnega telesa. Ver sam, 9.11 pravi, da tisti, ki mislijo, da ima materialno telo, da so bedaki. In s temi delajo samo žalitve. Še dva vprašanja. Nekateri bhakte pravijo, da Šrila Prabhupada, da je imel pridigarsko taktiko in da je na ta način zavrnil določene siddhante. Kaj mislite vi o tem? To je vprašanje polno trikov. Kaj naj odgovorim? Na srečo. Jaz mislim. Ni to, da bi se Prabhupad moral posluževati določenih trikov. Ne. Po drugi strani, istočasno pa pravi, pa je Prabhupad uporabljal jezik in pa primere. Imeli smo prvi tečaj v Houstonu, so imeli tečaj, kako pravilno razumeti stvari, ki jih je rekel Prabhupad. Prabhupad je rekel, nikoli nismo šli na luno, ampak nismo šli smo pravzaprav na Rahu. O tem, da o odhodu na luno je govoril 10 različnih stvari. Kako naj torej to pravilno razumemo? Enkrat je rekel, da smo šli na luno, enkrat pa da ne. Da so šli na luno, enkrat pa da niso šli. Kako torej pravilno razumeti? Prabhupad pravi, da so nekam šli, ampak niso pa mogli iti na nebesno luno. Tja nikakor niso šli. In pred nekaj meseci Krišna Kshetra Maharaj in pa Urmila Devi Dasi in pa še nekateri so imeli ta isti seminar v Vrindavanu. In en oglaševali so, da bo ta seminar spremenil Prabhupadovo. Ampak
some of the things he said make it obvious, but some of the feedback after that first course was that
feedback po tem prvem seminarju je bil, hvala, zdaj jaz lahko sprejmem vse Prabhupadove besede kot pravilne in take, kot so. In mi ni treba završiti nobenih besed.
were saying, it sounds disrespectful that Prabhupada had to
bend. Sliši se nespoštljivo, da je moral Prabhupada prirejati resnico in pa uporabljati neke določene besede o partner, kot recimo o pacu duše in je potem moral prirejati resnico. Ne. Prabhupada je Shaktyavisha avatar. Po drugi strani pa vedno bodo obstajali nekatere stvari, ki se ne bodo ujemale. Zato je Brahmana pravilno urjen, kako razložiti te kontraverzne trditve. Obstaja torej način, kako ne zavreči besed ačarja, kot je Šrila Prabhupada. In to je pravzaprav zelo dolg seminar. Tako kot krave blato. Šastre pravijo, da je to čisto. In pa pravi pa tudi, da so izmečki nečisti. Ampak da je pravi pa tudi, da je krave blato čisto. In to zdaj moramo. Eno je splošna trditev, eno pa je specifična trditev. Obstaja torej veliko različnih orodij, kako to harmonizirati. Vidim, da je tukaj tudi še eno vprašanje. Od kje so prišli v Satya Yugi Šudre, da so lahko zgradili Hiranyakashipujevo palačo? Zelo vesel sem za to vprašanje. Pojasnjeno je, da je samo v prvi Satya Yugi, v Brahmanovi dnevu. V vsaki kasnejši Satya Yugi. Če se dan torej začne ob 6 zjutraj, bi bilo to skoraj poldan. Skoraj. Čakšušan manvantar je 6. manvantar izmed 14. In takrat so bile že vse varne. V vsaki Satya Yugi izmed tisočih so tudi različne varne, ampak ljudje so kljub temu vsi na paramahamse, na visokem duhovnem nivoju, kar praktično za nas pomeni, da so bhakte. Tem bomo veliko govorili še v tej knjigi, zato ostanite z nami in pojete Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.